Milí posluchači, vzhledem k tomu, že jsme posledně dokončili šestou kapitolu knihy Zjevení, tímto okamžikem vstupujeme při našem čtení do její sedmé kapitoly. Téma této sedmé kapitoly zesnulý americký kazatel dr. McGee ve svých poznámkách zhrnuje slovy: Bůh pečetí označuje zbytek Izraele a zachraňuje vykoupený lid z pohanů. Kniha Zjevení bývá označována za knihu těžko srozumitelnou. Někteří lidé dokonce říkají, že je to jen snůška náboženských pověr a vidění z oblasti mimo tento svět, kterým nikdo nemůže pořádně rozumět. Jsem však přesvědčen, pokračuje ve své argumentaci náš bohoslovec, že je to kniha naprosto logická a nelze přehlédnout, že je velmi jednoduše členěná. Ovšemže, když se zahloubáme nad některou vytrženou pasáží a pokoušíme se vzít jednotlivé symboly a manipulovat s nimi tak, aby se hodili do nějakého námi vybraného schématu, pak se nejspíš dostaneme do nesnází. Raději bychom měli ponechat na pisateli, tedy apoštolu Janovi, aby nám při postupném probírání knihy sám říkal, kde se právě nachází. Teď jsme u oddílu, který pán Ježíš označil jako velké soužení. Věříme, že tato etapa lidských dějin nastupuje i hned potom, co církev ukončila své poslání a opustila zemi, respektive byla z ní vzata, aby byla se svým spasitelem a pánem. Domnívám se, že tohle je závěr, vyplývající mimo jiné přímo z našeho textu, vysvětluje starý kazatel. Osobně jsem přesvědčen, že je to úplně jasné, a to nejen zde, nýbrž i na jiných místech písma. Apoštol Petr řekl, že žádné proroctví v písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti, 2. Petrova 1.20 podle ekumenického překladu. Jinými slovy, není možné, abyste vzali jeden verš tu a jiný onde, či uvažovali jen nad knihou Zjevení, a přitom očekávali, že správně vysvětlíte každé detailní proroctví. Je nutné mít na zřeteli, že kniha Zjevení je poslední knihou Bible. A v hodinách aritmetiky se ve škole začíná jednoduchými počty. Prvňáčkům nezačnete vykládat atomovou fyziku či vyšší matematiku. A podobně, jak jsme si už v úvodu ke knize Zjevení řekli, nezbytným požadavkem pro pochopení je zde dobrá znalost 65 předcházejících knih Bible. Pak poznáte, že tato 66. má úžasný smysl a že je zcela logická. Apoštol Jan nyní přistupuje k dalším podrobnostem, které se týkají velkého soužení. Jan své téma pouze rozšiřuje o další informace. Základem je to, co řekl už pán Ježíš, jak to zachytil evangelista Matouš ve svých kapitolách 24 a 25. V šesté kapitole knihy Zjevení jsme byli svědky rozlomení sedmi pečetí, vlastně dosud jenom šesti. Těch šest pečetí nám odhalilo, že zemi postihnou čtyři ohromné tragédie. Bylo to zahájení soudů. Při rozlomení páté pečeti se nám naskytl pohled na zástup mučedníků. Byl jich obrovský dav. V šesté pečeti nám byla představena některá znamení soudného dne nebo dne hněvu, která dopadnou na bezbožný svět v čase velkého soužení. Při popisu tohoto období jsme zde ani jednou nenarazili na slovo církev. Důvod, proč o ní není zmínka, je prostý. Jan zaznamenává události na zemi a církev v tom čase už na zemi není. Byli jsme seznámeni s knihou zapečetěnou sedmi pečetěmi. jejichž pečetě jsou postupně odstraňovány. Těch sedm pečetí skýtá celkový obraz oné 7 let trvající etapy historie lidstva na zemi. Apoštol Jan zde a potom i dále uvádí sérii 7 a pro nás je důležité povšimnout si způsobu, jakým o nich pojednává. Formát celého toho rozsáhlejšího úseku je dán od rozlomení pečetí až po nádoby hněvu, které uvidíme později. Mezi 6. a 7. pečetí a stejně tak mezi 6. a 7. troubou anebo polnicí je jakási mezihra, vsuvka, která tam zdánlivě nepatří. Je zde kvůli objasnění podrobností. Vysvětluje děj a odpovídá na řadu otázek. Právě k tomuhle nám poslouží 7. kapitola knihy Zjevení, která je nyní před námi. Princip vsunutí vysvětlující mezihry bude podtržen na dalších místech tohoto zvláštního oddílu knihy Zjevení, takže nezabloudíme. Nyní bychom se chvíli měli zabývat otázkou, která se při těchto úvahách nabízí pozornému čtenáři. Co bude s lidmi, kteří se v této době, o nich jsme si četli a ještě budeme číst, kteří se v této době obrátí k Bohu? Podle 2. epištoly Tesalonickým 2:7 je vidět, že ten, který zde nyní za našich dnů zdržuje zlo, aby se ještě plně nerozvinulo, Duch svatý, ustoupí ze scény, nebo tedy alespoň z této své role, protože doprovodí církev při jejím odchodu k Pánu. Věříme, že Duch svatý doprovodí církev při jejím vtržení, aby ji jako její dlouhodobý a věrný utěšitel, vždy tím byl po celou dobu milosti, představil osobně Kristu. Z novozákonních písem je zřejmé, že bez práce Ducha svatého se neděje žádné obrácení k Bohu. Když bude Duch svatý odstraněn z cesty rozvíjení zla na této zemi, bude vůbec ještě možnost, aby byl někdo spasen? Bez působení Ducha svatého je to přece nemožné. Co tedy bude s lidmi, kteří se v té době budou chtít obrátit k Bohu? Příteli, Duch svatý nebude nepřítomen, vysvětluje dále náš biblista. Neřekl jsem a není nikdy napsáno, že Duch svatý svět zcela opustí, ale pouze to, že dál už nebude zdržovat zlo v jeho rozvíjení. Přestane s některými svými úlohami. Duch svatý přišel o letnicích, aby vykonával svůj specifický úkol. Aby všechny hříšníky, kteří činí pokání a přijímají Pána Ježíše, povolával do církve. Součástí jeho poslání v tomto zvláštním věku milosti, ve kterém právě teď žijeme, je také zdržování zla. Aby evangelium proniklo do satanem zaslepeného, ba přímo ovládaného světa, je tato činnost Ducha svatého, čili držet zlo na uzdě, velice důležitá. Jak by se mohlo Boží slovo rozhlásit, kdyby Boží duch nebránil zlu, které přímo působí proti tomuto Božímu slovu? Jen pomysli na mocnosti zla, které v dnešní době tak účinně pracují na šíření všech možných nauk, které tak pilně pracují proti šíření prostého a mocného Božího slova. Vím z vlastní zkušenosti s naším rozhlasovým vysíláním biblického učení, vypráví náš předchůdce, že rok či dva po zahájení vysílání šlo všechno naprosto hladce. Pak se ale začaly objevovat různé i velmi vážné problémy. Onemocnil jsem a přihodilo se ještě mnoho dalších událostí. když jsme po čase konečně znovu nabili rovnováhy a začali se ohlížet na to obtížné období, porozuměli jsme, že nepřítel měl hodně práce. Jsem si jist, že kdyby tu nebyla starostlivá péče toho, který brání zlu, určitě bychom byli ze scény odsunuti se svým rozhlasovým programem. Ovšem, až bude církev ze země vzata, tato nezastupitelná úloha Ducha Svatého skončí. Budou mít lidé možnost záchrany i v době velkého soužení, když Duch Svatý nebude bránit zlu? Velké soužení bude Satanův svátek, povídá rozhlasový kazatel. Bude to omezený krátký čas, kdy bude mít opravdu svobodu dělat si, co se mu zlíbí. Bůh to připustí, neboť to zároveň bude doba Božího soudu nad světem, který zavrhl Krista. Bude tedy někdo v té době vůbec spasen? Přátelé, věřím, že Bůh koná své dílo záchrany v každém období. A tak připouštím, že v tom těžkém čase celé země může být zachráněno víc lidí, než v kterémkoliv jiném období v dějinách světa. Ovšem nebude to již doba milosti. Nebude to doba spasení, které by člověk mohl přijmout zadarmo pouhou vírou. Nýbrž bude tu nutné navíc, tak jak to říká Pán Ježíš, setrvat až do konce, i když s oddaností Bohu bude souviset nepředstavitelné protivenství a soužení, jaké na této zemi nikdy nebylo. Nikdo dnes nemůže kalkulovat s odkladem a říkat, já si počkám, vždyť když to přijde, stejně můžu být spasen. 7. kapitola knihy Zjevení a s ní i ostatní texty Bible nám prozradí, jak se to stane. Duch Svatý tedy zůstane na světě i po odchodu církve právě tak, jako zde byl i před letnicemi. Ve Starém zákoně je jasně vidět, že Boží duch působil v srdcích a životech mnoha mužů a žen, i když ještě nebyl vylit na všechny věřící, ve smyslu, jak je to popsáno ve Skutcích o letnicích. V éře Starého zákona nekřtil, čili neponořoval věřící do těla Kristova, do církve. To je jeho úloha až v současnosti, až v naší době milosti, ve které žijeme my teď. Ale jak o tom zde stále znovu hovoříme, tahle doba pomine a začne zde na zemi velké soužení. Duch Svatý tu nicméně bude dál a bude pokračovat ve své službě, která vždycky spočívala v tom, že se ujímal Božího stvoření, že se ujímal těch, kdo se pokořili a chtěli být Pánu Bohu věrni. Vlastně už na počátku Bible při stvoření bylo řečeno, Duch Boží se vznášel nad vodami. 1. Mojžíšova 1, 2. verš. Obrazně můžeme říci, že Boží duch se dnes vznáší nad touto zemí stejně jako od samého počátku. A bude v tom pokračovat i pak, když církev bude ze země vzata. V průběhu velkého soužení ovšem bude muset mít pro svou činnost poněkud neobvyklý zvláštní program. A apoštol Jan se teď chystá nám říci, jaký program to bude. Jak jsme si už řekli, mezi 6. a 7. pečetí, o nich jsme si tu v našem dosavadním textu četli, je vsuvka. Zdůvodnění této vsuvky obsahují první 3 verše 7. kapitoly. Podle zvyklosti, kterou nyní při našem čtení knihy Zjevení zavedli manželé Zemanovi, kteří nám velmi účinně vypomáhají s překladem, budeme biblický text číst především ze starého kralického překladu a k němu občas přidáme navíc ještě ekumenické podání. Takže dvakrát za sebou první verš 7. kapitoly. Potom pak viděl jsem 4 anděly stojící na 4 úhlech země, držící 4 větry zemské, aby nevál vítr na zemi, ani na moře, ani na žádný strom. Potom jsem viděl, jak se 4 andělé postavili do 4 úhlů země a bránili všem 4 větrům, aby žádný z nich nevál ani na zemi, ani na moře, ani na jakékoliv stromoví. Potom, to znamená po strašném soudu vykonaném v předchozí kapitole, potom, co vyjeli ti 4 jezdci na svých koních. Mám za to, že v jízdě 4 jezdců se nám otevřel pohled na dobu velkého soužení, jako bychom ji viděli z ptačí perspektivy, jako bychom viděli celkový její obraz. Nyní však přejdeme k detailům. Potom jsem viděl, jak se 4 andělé postavili do 4 úhlů země a bránili všem 4 větrům. Ve shromáždění, kde před lety mluvil doktor Ironside, vstal nějaký mladý vtipálek se slovy: neřekl jsem vám, že Bible je nevědecká, mluví-li o 4 úhlech země, pak je z toho jasné její učení, že země je plochá deska. Doktor Ironside pokojně a prostě odvětil: mladý muži, jsem překvapen. Vy nevíte, že země má v každém svém místě 4 úhly, 4 základní zeměpisné směry? Jsou to sever, jih, východ a západ. Ano, do těchto 4 úhlů, nebo podle našich představ spíše do těchto 4 směrů, protože úhel přece ukazuje směr, mají namířeno 4 andělé. Na sever, na východ, na jih a na západ. Viděl jsem 4 anděly držící pevně 4 větry zemské, aby žádný z nich nevál ani na zemi, ani na moře, ani na jakékoliv stromoví. Větry budou znamenat soud, vysvětluje náš učitel. Bůh si používá vítr k vykonání trestu. Vládne větru. Větry znamenající soud jsou nyní ještě zadrženy. Nic se nepohne, dokud Bůh neprovede svůj záměr. Jaký je Boží cíl v těchto věcech, v této situaci? Myslím si, že by Bůh nedovolil, aby pokračoval život na zemi, dokud tu bude někdo z lidského rodu, kdo se k němu obrací. Právě to je jeho záměrem a cílem v každém okamžiku, aby jej lidé poznali a aby se k němu navrátili. Nedomnívám se, že by Bůh pokračoval v udržování běhu světa, kdyby tu nebyl už nikdo, kdo by se o Boha upřímně zajímal. Spíš si myslím, že by Bůh s tímto světem skoncoval. Zastavil by jej, vykázal by jej do nebytí. Kdyby tu nebyl lid, který se na něho bude s nadějí obracet. Nepřehledný zástup spasených v té době prozrazuje, že probíhající soudy alespoň z části splní Bohem daný účel. Způsobí, že spousta lidí se přimkne k Bohu, ale nutno říci, že zároveň spousta jiných se zatvrdí a proti němu se postaví. Je to podobné jako účinek slunečních paprsků na různé materiály. Co se stane s hlínou pod vlivem slunečního žáru? Stvrdne. A jak budou působit tytéž paprsky, sluneční paprsky třeba na vosk? Roztaví ho. Slunce má opačný účinek na hlínu a na vosk. Podobně to platí o Božím slově a tím spíše o různých formách Božího soudu. Sám u sebe jsem objevil, prozrazuje svou nedokonalost náš učitel, že když se jako věřící dostaneme v životě do nesnází, pak nás soužení buď přitáhne k Bohu blíž, nebo nás od něho naopak vzdálí. Pán dopouští na některé z nás různé věci. Chce si nás přitáhnout k sobě blíž. A dělá to všelijakým způsobem, s každým trochu jinak. Jak reagujeme? Přiznávám, že v některých kapitolách knihy Zjevení nelze přímým výkladem vysvětlit každý malý detail. Otevírá se nám ještě znovu náš doktor McGee. Alespoň já to nedovedu. A trochu mě provokuje, že toho nevím a neumím vysvětlit tolik, kolik toho, aspoň podle svých tvrzení, dovedou vysvětlit někteří z dnešních takzvaných učitelů anebo vykladačů proroctví. Zdá se, jako by měli soukromou linku k pánu Ježíši. Někteří dokonce už teď znají datum, kdy pán znovu přijde. Ale nejen to, někteří dokážou vyložit některé z těchto pasáží tím nejpřekvapivějším způsobem. Když se v písmu mluví o krvi, která za války u Armagedonu bude dosahovat až po uzdy koní, někteří specialisté jsou schopni vám říci, co to bude za krev. Takové výklady mě popozují, pokračuje náš biblista, protože v písmu naprosto nevidím možnost, jak se dostat k vysvětlením nebo k informacím tohoto druhu. A pak bych taky rád věděl, jakou cenu vůbec má získávání takových informací. Jsem přesvědčen, že církvi by mělo být především jasné, že od toho, abychom procházeli tímto údobím, obdobím velkého soužení, jsme osvobozeni. Velké soužení je zjevně soudem, ale církev do něho nevejde. Pán Ježíš mimo jiné řekl: Amen, amen pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. Viděl jsem jiného anděla vystupujícího od východu slunce, majícího pečeť Boha živého, kterýž zvolal hlasem velikým na ty čtyři anděli, jimž dáno, aby škodili zemi a moři. Říká, neškoďte zemi ani moři, ani stromům, dokud neznamenáme služebníků Boha svého na čelích jejich. A ještě trochu současnější češtinou podle ekumenického překladu. A hle, jiný anděl vystupoval od východu slunce. V ruce držel pečetidlo živého Boha a mocným hlasem volal na ty čtyři anděly, jimž bylo dáno škodit zemi i moři. Neškoďte zemi, moři ani stromoví, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech. 7. kapitola Zjevení, verše 2 a 3. Jiný anděl, jak je tu o něm zmínka, je už pátý v pořadí. A podle toho, že velí těm předchozím čtyřem andělům, že jim uděluje příkazy, můžeme rozumět, že má zřejmě vyšší hodnost než oni. Z Danielovy knihy a také z listu Efeským víme, že jsou různé stupně andělských tříd, nebo jak to vyjádřit. Ať jde o anděly dobré či zlé, i Satan má svůj démonský svět dobře zorganizovaný. Pravděpodobně má své generály, podplukovníky, majory, poručíky, seržanty a pak spoustu dobrovolníků, povídá jako příklad náš učitel. Na druhé straně také Bůh má své anděly precizně uspořádané. Anděl v našem textu rozkazuje čtyřem jiným. Volal mocným hlasem. Řecky to mocným hlasem zní fone megale. Obrátíte-li pořadí, hned poznáte, jak vzniklo slovo megafon. Megale znamená mocný a fone znamená hluk či hlas. Toto vyjádření je znamením, že strašný soud, vyvolávající hrůzu, je připraven dopadnout na zemi a proto je nutné zajistit bezpečí věrným božím služebníkům, kteří v té době budou žít. Kdyby je Bůh nepoznamenal svou pečetí, neobstáli by. Avšak oni budou v onen den hněvu, který přijde na tuto zem, zachováni. Už Pán Ježíš se o tom zmínil. Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude. A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk. Ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny. Kvůli těm, kteří byli označeni pečetí, bude zkrácen ten hrozný čas. Co je to za značku, kterou ti věrní dostanou? Musím se na tomto místě přiznat, pokorně se staví stranou náš učitel, že přesnou odpověď neznám. Dnes se nabízí řada technických řešení, která by všelijaké nenápadné označování umožňovala. Ale jde skutečně o něco technického, fyzikálního, když jde o označení služebníků živého Boha? Je mnoho takových, kteří údajně vědí, o jaké znamení jde. Je ovšem zajímavé, že ani dva z nich se v té věci nemohou zhodnout. Podle toho jsem došel k závěru, vysvětluje prostě náš Megii, že všichni se mýlí. Není nám o tom řečeno nic bližšího a ani nepovažuji za důležité, aby církev věděla, co je to konkrétně za znamení. Jednoduše je nám sděleno, že budou označeni. V dalším textu knihy Zjevení ještě uvidíme, že až se Antikrist dostane k moci, budou z různých běžných sfér života, z obchodování a vůbec ze společenského života vyloučeni lidé, kteří nebudou mít znamení, ale znamení šelmy. Označení lidí od šelmy však bude protikladem toho božího znamení, o němž jsme si četli dosud. Mám pocit, předestírá náš pastor jeden z možných pohledů, že půjde o nějaký duchovní znak, kterým se jejich život bude vyznačovat. Pán Ježíš říká Matouš 7:20 docela obecnou myšlenku: poznáte je podle jejich ovoce, čili podle ovoce jejich života. Věřím, že především takto budou označeni ti, kdo se rozhodli zůstat věrni Bohu. Přátelé, a tu se zase loučím, abychom příště mohli pokračovat.